Mari vilayetinde devlet belgili taksilere gelin alıcı kervenine katnaşmak qadağın edildi. Dilden ıqlan edilen bu qadağınçılık 20. noyabrda Mari şehirinde geçirilen yığınakta məlim edildi. Bu vaka Daşoğuz vilayetinde bolan yol helakçiliginde gelin alıcı kerveninin qanı buluşup 7 saniye şığdın ve pat bolmoğundan 2 hepte çemesi sonu qavat geldi.
Başlığımız sürücüler bilen Yeňsiň 50 ýyllygy köçesiniň ugrunda ýerleşýän awtokombinatdaky döwlet taksilerinin awtodurulgysynda ýygnak geçirdi. Ýygnakda ol bize diňe öz işimiz bilen bolmalydygymyzy aýdyp toy kerwenlerine gatnaşmagymyzy bir qadagan etdi.
Dip taksi sürücüsi anonim şertde 21-nji noýabrda gurrun berdi. Ýygnakda taksi sürücülerinin 2 sansy işinden boşadyldy. Sürücüleriň bir näçesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä döwlet taksi kärhanasynyň başlygy olaryň birinin gelin alıcı kervenine katnaşıp yol hareketinin düzgünlerini bozandığını aýtdy. Bu sürücü yol politiyası tarapından saklanıp onun ulogu velayet politiyasının cereyme durulgosuna eltildi. Ulo 15 gece gündüz bu yerde saklanar. Sürücü cereyme salındı deyip Marlı Başavar sürücü öz başlığının yığınakta aydan sözlerini titirledi. Yığınağın devamında ikinci sürücünün işten çıkarılmağının sebebinin onun harvı kulluğa uğradılayan oğlanları ve onların dostlarını alıp barayan mahalle yol hareketinin düzgünlerini bozon doğu bilen bağlanışıklıdığı aydıldı.
Yaşlar taksinin aynalarını açıp, gövrülerinin yarısını daşına çıkarıptırlar. Sonda yol polisisi sürücüyünü saklap, taksini cerime durulgusuna getiriptir. Bu sürücü hem cerime salınıptır ve taksinin durulgu da saklanacaktığı aydılıptır.
Deyip Marlı sürücü belledi. Devlet taksi kerhanasının başlığı sürücülere bu vakaların özlerine hem sapak bolmalıdığını aydıp, sürücülerin sözlerine göre bundan beylekşeyli çarelere katnaşanların işten boşadılacaktığını berk duydurdu. Başlık bu zatları aydan son iki taksi sürücüsünden taksi uloglarını koyup gitmeyi talep etti deyip Marlı sürücü aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada ağzalayan kerhanadan velayetin polisi müdürlüğünden komentari almağa sinanıştı. Öne redaktamızın 21. noyabrda telefon arkalı eden sinanışıkları onu netice bermedi. Bellesek bu vaka Daşoğuzda olan yol helakçiliginde gelin alıcı kerveninin qanı buluşup 7 saniye şığdın vepat bolmoğundan 2 hepte çemesi sonu qabat geldi. 7-nji noyabrda Daşoğuz Könürgünç Qara yolunun uğrunda bolan şol köçe yol hadisasına toy kervenine katnaşan uloglardan 2 uloğun sürücüsü, öýlenýän ýygdyň 24 ýaşly klassdaşlary dar yolun uğrunda uloglaryny ýarıştırmakçy bolanlarynda ýüze çykdy. Uloglaryň biri öňden gelýän başga bir ulogy petepet barıp urdy. Türkmen däp desurlarynda gelini ejesiniň ve kakasynyň öýünden dawaraly ýagdaýda alyp gaýtmak çäresine gelin alıcı diýilýär. Häzirki zaman türkmen kejewelerine köplenç köp sanlı yeňil avtologlar katnaşdyrylýar ve gelin alıcı kervenlerine katnaşýan ulogların köçe yol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeýän halatlary ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary mundan ozal hem ençeme gede kabar beripdiler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasaba alınýan köçe yol hadisalary, yol helakçylykleri ve bulara nämäniň sebäp bolýandygy barada hasabat bermeýär. Azatlygyň habarçylary şuýlun başyndan näri ýurdun dürli sewitlerinde bolup geçen yol helakçylyklarynyň onlarçası barada habar berdiler. Bu hadisalarda 40 çemesi adamın helak bolunduğu aydıldı.